V tri podneva boste slišali.
Na praznik svete družine po slovenskih cerkvah blagoslovili otroke in družine. Leto 2018 v Škofiji Novo mesto. Odmevni jubileji, novomašniki in misijon. V Sloveniji potreben nov razmislek o povezavi sodnikov s politiko. Vreme popoldne bo zmirno, občasno pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu. Dober dan v tri podneva, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Z vami sva tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V katoliški cerkvi danes obhajamo praznik svete družine. Gre za spomin na družinsko skupnost, ki so jo sestavljali Božji sin Jezus iz Nazareta, njegova mati Marija in krušni oče Jožef. V številnih cerkvah so na današnjo nedeljo svete družine opravili blagoslov družin in otrok. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo na trgu svetega Petra vse povabil, da naj se vrnejo domov z dvema besedama – čudenje in tesnoba. Znam biti začuden, ko vidim dobre stvari pri drugih in tako rešujem družinske težave, je zbrane vprašal sveti oče.
Stupirsi e aprirsi agli altri, comprendere le ragioni degli altri.
Čuditi se pomeni odpreti se drugim, razumeti razloge drugih. Ta drža pomembna pri zdravljenju ogroženih odnosov med nami, prav tako pa je tudi nepogrešljiva pri zdravljenju odprtih ran v družinskem okolju. Ko so težave v družinah, nam je samoumevno, da imamo prav mi in s tem zapremo vrata drugim. Nasprotno, potrebno je pomisliti, kaj vse dobro je v tej osebi, ter se čuditi za to dobro. To pomaga k enotnosti v družini. Če imate težave v družini, mislite na dobre stvari pri osebi vaše družine, s katero imate težave in se čudite nad tem. To bo pomagalo zdraviti družinske rane.
Drugi element, ki ga je papež izluščil iz današnjega evangelija, pa je tesnoba, ki sta jo doživljala Marija in Jožef, ko nista uspela najti Jezusa. Po njegovih besedah je nazareška družina sveta zato, ker je bila usmerjena na Jezusa, njemu je bila namenjena vsa Marijina in Jožefova pozornost ter skrb.
Dovremmo provare angoscia quando per più di tre giorni ci dimentichiamo di Gesù.
Tesnobo moremo izkusiti, ko za več kot tri dni pozabimo na Jezusa tako, da ne molimo, ne beremo evangelija, ne da bi čutili potrebo po njegovi navzočnosti in njegovemu tolažečemu prijateljstvu. Večkrat lahko minejo dnevi, ne da se spomnim na Jezusa. To je grdo, to je zelo grdo. Tesnobo bi morali začutiti, ko se dogajajo te stvari. Marija in Jožef sta ga iskala in ga našla v templju, medtem ko je učil. Tudi mi lahko predvsem v Božjih hiši najdemo božanskega učitelja in sprejmemo njegovo sporočilo zveličanja.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je sveti oče po poročanju Radija Vatikan povabil k molitvi za mirne volitve v Demokratični republiki Kongo. Zatem je pozdravil vse družine, bodi si tiste navzoče na trgu svetega Petra, kakor tudi tiste, ki so ga spremljale doma preko radija in televizije.
Na Radiu Ognjišče poslušate V tri dneva do 15.
Novomeško škofijo je v tem letu zaznamovalo več pomembnih jubilejev. Tamkajšnji verniki so se veselili novih duhovnikov, pokazali so solidarnost v ujmi, ki je prizadela Belo krajino. Ordinariju, škofu Andreju Glavanu, bodo v posebnem spominu ostali obisk Ad limina apostolorum v Rimu in srečanja s slovenskimi misionarji na Madagaskarju. V prihodnjem letu pričakuje imenovanje svojega naslednika. Prispevek Helene Škrlec.
V novomeški škofiji je poseben pečat pustila 150. obletnica smrti častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Barage. Ob tem so v Trebnjem pripravili tri večje slovesnosti.
Vse so potekale prošnji, naj Bog potrdi njegova svetost, čudežen, ki ga bo lahko potrdila tudi rimska zdravniška komisija.
Je poudaril škof Glavan. Praznično je bilo tudi ob 95. obletnici rojstva blaženega Alojzija Grozdeta in 75. obletnici njegove mučeniške smrti. Kar štirje letošnji novomašniki so povezani z novomeško škofijo. Tamkajšnje vernike pa je duhovno obogatil novembrski misijon. Bilo je tudi nekaj grenkih trenutkov. Belo krajino je namreč začetku poletja močno udarilo hudo neurje s točo, a mnogi so pokazali sočutje s posamezniki in družinami, ki so se ob tem znašli v stiski.
Kar ganljivo je bilo videti, ko smo srečevali, kako so množično prihajali s tovornjaki prostovoljci na pomoč.
Nam je zaupal škof Glavan, ki je obiskal prizadeto območje. V srce sta se mu vtisnila tudi maševanje s papežem Frančiškom ob februarskem obisku slovenskih škofov Ad limina apostolorum v Rimu in ob koncu leta še potovanje na Veliki rdeči otok, kot nekateri radi imenujejo Madagaskar. Škof Glavan je jeseni dopolnil 75 let.
Zato sem v skladu z zakonikom cerkvenega prava že 3. avgusta poslal svetemu očetu pismo, v katerem sem mu ponudil odstop. 13. septembra sem že dobil odgovor, papež mi je podaljšal službo novomeškega ordinarija še za eno leto. Kdaj bo pa imenovan novi škof, pa ne vem, nekoliko je bilo obljubljeno, da bo morda do konca leta 2019.
Kaj vse čaka novomeško škofijo v novem letu, je po besedah škofa Glavana v precejšnji miri še v božjem načrtu. Nekaj dogodkov je omenil pogovoru, ki mu lahko prisluhnete na silvestrski večer med 22. in 23. uro. Posnetek pa je na voljo tudi v našem spletnem audioarhivu.
Pričakovanja pred februarskim srečanjem predsednikov škofovskih konferenc, ki bodo v Vatikanu govorili o spolnih zlorabah, pomoči žrtvam in zaščiti otrok, so velika. Član organizacijskega odbora in tudi papeške komisije za zaščito mladoletnih, pater Hans Colner, meni, da je treba jasno določiti postopke, predvsem pa spremeniti držo. Marta Jerebič.
Pater Colner je poudaril, da cerkev potrebuje resnično prenovo. Pravila, zakoni ne bodo spremenili srca, so pa kljub temu potrebna. Na mizo želimo položiti vprašanje odgovornosti škofov, da postane bolj jasno, kdo mora kaj storiti in kdo mora preverjati, ali so bile stvari, ki jih je naročil Sveti Oče, cerkev oziroma dikasteriji, resnično izvedene. Pater Colner upa, da se bodo predsedniki škofovskih konferenc na februarskem srečanju zares zavedli, da je zaščita otrok in doseganje pravičnosti za žrtve prednostna naloga cerkve. Najranljivejši morajo biti v središču naše pozornosti in kjer je bila narejena škoda, včasih nepopravljiva, je treba storiti vse, kar je možno, da te osebe dobijo vsaj podporo, je dejal. Po besedah nekdanjega vatikanskega tiskovnega predstavnika patra Federica Lombardija bo februarsko srečanje škofov dogodek brez primere. Pred cerkvijo je po njegovih besedah še dolga pot, ne začenjajo pa povsem na začetku. Res pa je, da so se ponekod po svetu že resno lotili soočanja s problemom spolnih zlorab, druge pa so v zaostanku.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V Ljubljani in Novem mestu visoka onesnaženost zraka z delci PM10. Volitve v Bangladešu zahtevale smrtne žrtve. Šport v Oberstdorfu vse nared za začetek prve od 4 tekem novoletne skakalne turneje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoj je na cesti Lesce Bled. Zaradi prireditve pa bodo nocoj ob 22. uri zaprli cesto iz Lake Zagorje. V Zagorju popolna zapora bo do 4. ure zjutraj. Čakalna doba je trenutno na mejnem prehodu Gruškovje in sicer vozniki čakajo približno pol ure za vstop v Slovenijo. Zaradi nedelje je danes prepovedan promet za tovorna vozila težje od 7 ton in pol in sicer prepoved velja do 21. ure. Toliko s prometno-informacijskega centra, vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Pravnik Marko Novak v kolumni na spletni strani IUS Info piše o povezavi sodnikov s politiko. Kot navaja, je primer udeležbe sodnika Žirovnika, ki je bil akter v različnih kazenskih postopkih zoper nekdanjega mariborskega župana Kanglerja, na povolilni zabavi novoizvoljenega mariborskega župana Saše Arsenoviča odprt v slovenski družbi ponoven premislek na to temo. Primer je še posebej pereč, ker je bil v drugem krogu županskih volitev poražen protikandidat ravno Franc Kangler, prispevek Toneta Gorjupa.
V sistemih, ki temelijo na vladavini prava, demokraciji in človekovih pravicah, je politična nevtralnost sodnikov samoumevna. Kljub temu v Evropi obstajajo različni sistemi glede strogosti in ločenosti sodniške funkcije od politike. Najstrožje je angleški. Tam sodniki ne smejo igrati aktivne vloge v politiki. Razlog je v javnem zaupanju v sodniško neodvisnost in nepristranskost. V Nemčiji in na Švedskem si načelo nezdružljivosti obeh funkcij razlagajo nekoliko lahkotnejše, toda tudi tam obstajajo meje med obema področjema. Poleg tega gre za državi visoke pravne kulture, za katero velja tudi visoko javno zaupanje v sodnike in sodišča. V državah nizkega zaupanja v sodne ustanove, kamor spada tudi Slovenija, poudarja Marko Novak, pa nikakor ne. Če želimo dvigniti raven zaupanja v naše sodstvo, je ena od poti, da se zgledujemo po angleškem modelu. Članstvo v političnih strankah je po njegovem mnenju pod vprašajem. Lastnega političnega prepričanja pa jim seveda nihče ne more vzeti, kakor tudi ne volilne pravice. Problematična je tudi zamrznitev sodniške funkcije zaradi politične funkcije in vračanje nazaj v sodniške vrste. Novak dopušča možnost, da se takšni sodniki lahko povsem korektno trudijo biti politično zadržani, toda vprašanje je, ali jim to lahko povsem uspe. Kot dodaja, pa je javno zaupanje v njihovo neodvisnost in nepristranskost za vselej blagorečeno okrnjeno. Kar pa zadeva dnevne kontakte sodnikov s politiko, na primer javno druženje s politiki, udeležbo na političnih dogodkih, ki bi lahko vplivali na javno zaupanje v njihovo neodvisnost in nepristranskost, pa že obstajajo razna pravila s komentarjem v kodeksu sodniške etike. Novak opozarja še na pristojnost Komisije za sodniško etiko pri sodnem svetu za njihovo razlago v konkretnih primerih. S tem nakaže, da mariborski primer ne bi smel ostati brez odmeva in da je v Sloveniji potreben nov razmislek o povezavi sodnikov s politiko.
Predsednik republike Borut Pahor je v poročilu o prvem letu drugega mandata poudaril, da so ga v političnem smislu najbolj zaznamovale parlamentarne in lokalne volitve. Relativno dolgo obdobje pasivnosti državne politike je bilo po njegovi oceni manj opaženo, večja strankarska fragmentacija državnega zbora pa zahteva izdatnejša prizadevanja za skupne rešitve. Več Andrej Šinko.
Predsednik Pahor v poročilu ugotavlja, da je bila slovenska državna politika zaradi predčasnega odstopa premijeja spomladi in zaradi poznega imenovanja nove vlade jeseni skoraj pol leta zelo pasivna.
Zaradi ugodnih gospodarskih gibanj in izboljšanega splošnega razpoloženja javnosti je bilo to relativno dolgo obdobje pasivnosti državne politike manj opaženo.
Predsednik države je tako prevzel funkcijo nosilca politične stabilnosti, pri tem pa so morala vsa njegova ravnanja dajati vtis strankarske neutralnosti. Pahor je pojasnil, da dobro sodeluje z vlado premijeja Marjana Šarca. Pri njegovih predlogih za imenovanja pa se je obrestovalo tudi zavzeto sodelovanje z državnim zborom.
Opažam pa, da večja politična fragmentacija v državnem zboru zahteva izdatno politično voljo za ustrezne dogovore. Znašli smo se v položaju, ko vlade ne vodi najmočnejša stranka in ko v državnem zboru vlada, razen za svoje imenovanje, nima predvidljive politične večine.
Predsednik države opozarja, da mednarodno okolje postaja vse bolj nepredvidljivo in celo nestabilno, po njegovi oceni pa bi se razmere lahko še poslabšale.
V takih razmerah je zelo pomembno, da država ohrani značaj varne države, relativno politično stabilne, z okrevajočim gospodarstvom, z dobrim splošnim razpoloženjem prebivalstva in ugledom v mednarodni skupnosti. V takih razmerah je pomembno, da Slovenija ohrani relativno načelno držo v domači in zunanji politiki, prisiljena pa je razmišljati hitreje, manj udobno, bolj nekonvencionalno in zlasti bolj enotno.
Je poudaril predsednik Pahor. Za Slovenijo je po njegovem prepričanju v nacionalnem interesu urejanje vseh odprtih vprašanj po mirni poti in ukrepitvi multilateralizma. Poleg nalog v zunanji in varnostni politiki pa ima Slovenija v prihajajočem letu še zadnji čas možnost, da pripravi in izvede ustrezne strukturne prilagoditve, ki bodo omogočile trajnejšo gospodarsko okrevanje, krepkejšo socialno povezanost in s tem politično stabilnost.
Nekatera podjetja so tudi letos delavcem izplačala del plače iz naslova uspešnosti poslovanja. Mnogi temu dodatku pravijo 13. plača oziroma božičnica. Kakšna je praksa v podjetjih, pa Tanja Dominko?
Krkini zaposleni in njihovi delavci, ki delajo prek zaposlitvenih agencij, so prejeli dobrih 1300 evrov bruto božičnice. Višina izplačila je za vse enaka, božičnico so izplačali 20. decembra. V Telekomu Slovenije so zaposlenim izplačali božičnico v višini 70% zadnje znane povprečne bruto mesečne plače v Sloveniji. Izplačilo 13. plače pa je vezano na preseganje zastavljenih ciljev. Nova KBM je vsakemu izplačala slabih 920 evrov bruto božičnice. V pozavarovalnici Sava so pojasnili, da božičnic ne izplačujejo. Skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim izplačajo plačo iz naslova uspešnosti v posameznem letu, če je dosežen določen odstotek donosnosti na kapital, kar je tudi osnova za določanje višine te plače. Decembra izplačajo polovico in sicer na podlagi ocene rezultata poslovnega leta oziroma na podlagi doseženega rezultata na zadnji septembrski dan. Preostanek izplačajo po zaključku poslovnega leta, ko so rezultati potrjeni in revidirani. V Hidri so zaposlene tudi letos ustrezno nagradili, konkretnih številk niso želeli razkriti. V skupini Elektroprimorska zaposlenim v primeru doseženih temeljnih poslovnih ciljev iz letnega načrta ob zaključku leta izplačajo nagrado, katere višino določijo ob zaključku poslovnega leta. V dveh obrokih vsem zaposlenim v enakem znesku. Podobno velja za Elektrogorenska. GEN-I je zaposlenim izplačal božičnico v višini povprečne slovenske plače. V Kozilabu božičnice ali 13. plače ne izplačujejo. Kaj na izplačila 13. plače pravi predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh?
Podjetje, katere ima dobre rezultate, seveda z veseljem izplača 13. plačo, tem tudi nekako daje delavcu večjo pripadnost tudi podjetju. Na drugi strani pa seveda je še vedno treba plačati neki prispevek, davek, mi smo proti temu. 13. plača bi naj bila neobdavčena in delavc bi tisto, kar si zasluži.
Izplačila z naslova uspešnosti poslovanja so od leto sicer davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini namreč določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost enkrat v koledarskem letu od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost. Znesek do 100% poprečne mesečne plače zaposlenih pa je oproščen plačila dohodnine.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na beograjskih ulicah so se sinoči že četrti teden zapored zbrali nasprotniki srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Po oceni medijev jih je prišlo približno 25 tisoč, kar je največ doslej. Protestniki so mirno korakali po središču srbske prestolnice, pri čemer so vzklikali Vučić lopov. V rokah pa so držali transparente z napisi Dovolj je laži. Eden od protestnikov je povedal, da je to državljanski protest zaradi razmer, ki so že dolgo zapletene, celo kritične, tako gospodarske kot politične. Vučić je povedal, da so protesti politični, pri čemer pa je po njegovih besedah pomembno, da so demokratični in mirni. V Bangladešu, eni najpogosteje in najgosteje poseljenih držav z okoli 160 milijoni prebivalcev, so danes volili nov parlament. Volilna kampanja je bila precej agresivna, zaznamovana z nasiljem, zaradi česar opozicija opozarja, da se obetajo volilne prevare. Tudi na dan volitev je policija poročala o več smrtnih žrtvah. Več Alen Salihovič.
Po navedbah policije je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, 6 jih je umrlo v ločenih spopadih med pripadniki Lige Avami in Bangladeške nacionalistične stranke, še 3 pa so bili policisti. Umrl je tudi policist, ki ga je napadla skupina s palicami in strelnim orožjem oboroženih opozicijskih izgrednikov. Zaradi nasilja je v minulih dneh celo generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pozval k miru V tej azijski državi, ki je po številu prebivalstva osma največja na svetu, kot je dejal, bi morali voditelji na obeh straneh zagotoviti okolje brez nasilja, ustrahovanja in prisile, da bi tako omogočili mirne, kredibilne in poštene volitve. Opozicija tudi zaradi tovrstnih pozivov iz mednarodne skupnosti meni, da volitve ne bodo nesvobodne, nepoštene. Vladajočo stranko Lige Avami pod vodstvom premijejke Šejke Hasine Vazet, ki se ji sodeč po javnomnenjskih anketah nasmiha nova zmaga, obtožuje ustrahovanje opozicije za kar, da si je podredila celoten državni aparat. Policija naj bi bila jasno na strani vladajoče stranke. Po navedbah Bangladeške nacionalistične stranke je bilo prijetih več kot 11.500 privržencev in članov njihove stranke in zavezniške islamistične stranke Žamate Islami. V zaporu je tudi voditeljica omenjene stranke nekdanja premijejka Kaleda Zija.
Ruske oblasti so v odziv na nove ukrajinske gospodarske sankcije prepovedale uvoz več deset proizvodov iz Ukrajine, med drugim pšenice, čokolade in piva. Prepoved, ki začenja veljati takoj, zajema tudi blago, ki v Rusijo pride preko ozemlja Ukrajine. Ukrajina in zahodne države so gospodarske ukrepe proti Rusiji uvedle leta 2014 zaradi priključitve polotoka Krim. Kijev in Zahod Moskvi očitata, da vojaško podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine, kar Rusija ustrajno zanika.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Mednarodna glasbena skupina Gen Verde ta konec tedna predstavlja nov spektakel, ki sporoča, da sta bratstvo in mir odvisna od vsakega posameznika. Današnjega koncerta v Lopjanu v Italiji, ki se je začel ob 15. uri, se udeležuje tudi večja skupina iz Slovenije. Prispevek Marjane Debevec.
20 umetnic iz 14 različnih držav živi v mestecu gibanja Fokolarov v Lopjanu. Potem, ko so Bogu posvetile vse svoje življenje, preko koncertov in delavnic za mlade in najstnike širijo upanje in njegovo ljubezen. Nov spektakel ima naslov Od znotraj navzven. Po besedah članice skupine Gen Verde, Alessandre Pasquali, nas leta vabi.
A guardarci dentro, a scoprire quella luce, quella forza, quella capacità.
Naj pogledamo vase in odkrijemo tisto luč, tisto moč, da bi še vedno upali. Želimo si, da bi vsi našli moč, da bi ga prepoznali in ga potem prinašali navzven. Posebnost njihovih pesmi je ta, da vedno izhajajo iz osebnih izkušenj ali pričevanj drugih. Tako v njihovih pesmih prihajajo do izraza teme, kot so odpuščanje, rasizem, migracije in stiske današnjih mladih, medvrstniško nasilje, izguba upanja, iskanje lastne identitete ter zasvojenosti raznih vrst. Njihovi spektakli pa ne prinašajo le pesmi, ampak tudi video posnetke, koreografije ter glasbene zvrsti vseh vrst, ki na noge spravijo še tako zahtevne obiskovalce. Današnjega dogodka se udeležuje tudi skupina 65 družin in mladih iz Slovenije. Zato bomo njihove pesmi in sporočilo kasneje lahko predstavili tudi na Radiu Ognjišče. Dodajmo še, da članice Gen Verde v naslednjih dneh odhajajo na Svetovni dan mladih v Panamo, v okviru svoje turneje pa bodo obiskale tudi Kubo.
Ljubljanska policista sta včeraj po obvestilu občanov uspešno posredovala ob reki Savi, kjer je bila naplavljena ženska. Potegnila sta jo iz vode in začela masažo srca do prihoda reševalcev. Žensko so odpeljali v UKC Ljubljana, po zadnjih podatkih naj bi bilo njeno stanje stabilno. Na Agenciji za okolje danes pričakujejo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Ljubljani in Novem mestu. V Murski Soboti, Mariboru, Celju, Zagorju, Trbovljah, Hrastniku in Kranju bo onesnaženost zmerna, na Primorskem pa nizka. Na Silvestrovo pričakujejo zmerno onesnaženost v Ljubljani, Novem mestu, Zagorju, Trbovljah in Celju. Drugje bo jutri onesnaženost zraka nizka. Na onesnaženost pa bo vplivala tudi uporaba pirotehničnih izdelkov.
Čez dobro uro bo v Oberstdorfu prva od štirih tekem novoletne turneje. Včerajšnja kvalifikacija pod Senčno goro je dobil Avstrijec Stefan Kraft pred prvim favoritom za skupno zmago, Japoncem Ryojem Kobayashijem. Na prvem vrhu sezone bo nastopilo 5 slovenskih skakalcev, ki imajo v boju na izpadanje precej zahtevne tekmece. Najboljši med Slovenci je bil v kvalifikacijah s 15. mestom Timi Zajc, ki se bo danes v prvi seriji pomeril z domačinom Moricem Berom. Dobro je včeraj skočil tudi Jernej Damjan 21, ki bo moral za preboj v finale premagati domačina Markusa Eisenbichlerja. Bor Pavlovčič je bil 32, zato bo njegov današnji tekmec Čeh Viktor Polašek. S češkim tekmecem Romanom Koudelko se bo na izpadanje pomeril tudi Anže Semenič, ki je bil 45. Peter Prevc, ki je bil 46, pa je za tekmeca dobil Avstrica Daniela Huberja. Goraz Bertoncelj, trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, je v ciljih za novoletno turnejo sicer povedal.
Realno gledano so 3 tekmovalci, ki so sposobni biti na vseh 4 tekmah, biti ne v finalu, ampak tam nekje med 10 ali pa 15, samo na podlagi tega lahko tem rečemo, 3 so sposobni, to so Timi Domen in pa Peter, mogoče tudi Jerni, če so vse dobro izide. Da je skupna vrstitev nekje do 6. mesta.
Seveda bomo razplet novoletne skakalne turneje spremljali tudi v informativnem programu Radio Ognjišče. Športna federacija Berlina glasno razmišlja o organizaciji letnih olimpijskih iger leta 2036, s čimer bi obeležila 100. obletnico iger, ki so v glavnem nemškem mestu potekale pod nacističnim režimom. Leta 2024 bodo igre v Parizu, leta 2028 v Los Angelesu, za leto 2032 pa kandidata še niso izbrali.
Vremenska napoved. Popoldne bo na zahodu sončno, drugod zmerno, občasno tudi pretežno oblačno. Proti večeru bo predvsem v severni Sloveniji zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno in po večini suho, popoldne pa bo več jasnine. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0 ob morju okoli 2 in najvišje dnevne od 4 do 7 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo kaže na dokaj jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo spet zapihal severni veter. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana 2 stopinji, Maribor 6, Koper 9, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 4, Celje 5, Ajdovščina 10, Ilirska Bistrica, Pohorje in Velenje 6 stopinj, Vrhnika 1, Slovenj Gradec in Krško pretežno oblačno 4, Jezersko, Gorenja vas 5 stopinj, Kočevje, Rogaška Slatina, Idrija in Babno polje 3 stopinje, Kredarica zmerno oblačno minus 9 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 87 km na uro. Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoj je na cesti Lesce-Bled. Večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Na praznik svete družine po slovenskih cerkvah blagoslovili otroke in družine. Leto 2018 v Škofiji Novo mesto, odmevni jubileji, novomašniki in misijon. V Sloveniji potreben nov razmislek o povezavi sodnikov s politiko. Vreme popoldne bo zmerno, občasno pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je skrbel Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.